Brokas kundze ir Nacionālās apvienības sastāvā ietilpstošās apvienības tās membrība un kā biedri kopš 2006. gada. Arī kopš 2006. gada bijusi Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra, tātad tā ir pieredze tieslietu jomā. Brokas kundze ilgus gadus ir darbojusies un strādājusi Latvijas universitātē kā lektore ar attiecīgo pieredzi un zināšanām. Bijusi arī Tieslietu ministra padomniece un bez tam, kas manuprāt ir ļoti būtiski arī Rīgas domas vēlēšanās, ir dots vēlētāju uzticības kredītis tieši Brokas kundzei, arī Nacionālās apvienības personā, protams, un visi šie apstākļi, un te skaitā arī, protams, Brokas kundzes zināšanas un spējas ir tas, kas rosināja Brokas kundzi virzīt kā tieslietu ministram ar kandidātu. Mēs arī aicināsim premjeru tikties ar mūsu izvirzīto jauno kandidātu Brokas kundzi, kur apspriest droši vien arī viņas redzējumu par tieslietu nozares prioritātēm. Tas skaitā droši vien par tām, kuras ir virzījis Bogdāna kungs. Tas būs pirmais solis un tālākais, tad mēs sagaidām arī to, kā attiecīgi Brokas kundze tiks apstiprināta, protams, atrisinot arī šo jautājumu attiecībā uz Bogdāna kungu.
Ja tomēr tas nenotiek, kāda jūs tālāk ir rīcības iespējas?
Es domāju, mēs tad par tālāko lemsim, bet šobrīd ir pārāk runāt par to, un es ceru, ka šajā gadījumā mūsu koalīcijas partneri konkrēti vienotība respektēs mūsu šīs tiesības koalīcijas līguma ietvaros ieņemt tieslietu ministra amatu.